І ось одного з таких ранків, коли його думки були заклопотані сімейними проблемами, Фішель забув дати відповідь на листа його ясновельможності. А багато наступних днів щоранку вислуховував розповіді про події в оточенні начальника відділу Туці. І ті розповіді спонукали Лео глибоко шкодувати, що втрачено таку нагоду для Герти потрапити до вищого світу. Та й у самого Фішеля сумління було не зовсім чисте, адже його власний генеральний директор і голова державного банку туди пішли. Але ж, як відомо, докори відмітаєш тим рішучіше, чим розпачливіше сам метаєшся між провиною і безневинністю. Та щоразу, коли Фішель з перевагою ділової людини пробував посміятися над цією патріотичною справою, йому пояснювали, що Пауль Арнгайм, фінансист із неабияким відчуттям часу, про це якраз іншої думки. Просто диво й годі, скільки всього встигли довідатися про того чоловіка Клементина з Гердою, яка загалом у всьому, звісно, перечила матері. А що всілякі дивовижні речі про Арнгайма розповідали їй на біржі, то Фішель почувався загнаним у глухий кут, бо просто не міг, та й не повертався в нього язик стверджувати про чоловіка з такими діловими зв'язками, нібито його не можна сприймати серйозно. А коли Лео Фішель почувався загнаним у глухий кут, то його дії відповідно набували форми біржового контрманевру. Тобто на всі натяки щодо дому Туці, особи Арнгайма, паралельної акції і його власної помилки, він відповідав якомога глухішою мовчанкою, збирав дані про перебування Арнгайма в місті і потай чигав на яку-небудь подію, що враз виявить внутрішню порожнечу всієї цієї метушні і покладе край її високому курсу в його сім'ї. Начальник відділу Туці виявляє прогалину в діяльності свого міністерства. Надумавши дістати чітке уявлення про особу доктора Арнгайма, начальник відділу Туці невдовзі на свою втіху виявив суттєву прогалину в структурі рідного йому Міністерства чужоземних справ та імператорського дому. Воно не було готове мати до діла з такими людьми, як Арнгайм. Сам Туці з красного письменства читав, крім мемуарів, лише Біблію Гомера і Розегера. І неабияк собою пишався, бо це вберігало його від внутрішнього розладу. Але те, що у його всьому міністерстві чужоземних справ не знайшлося нікого, хто прочитав би хоч одну книжку Арнгайма, було, на його думку, недоліком. Начальник відділу Туці мав право викликати до себе решту керівних чиновників. Але вранці, після тієї потривоженої слізьми ночі, вирушив до начальника департаменту преси сам, відчуваючи, що надавати аж такого вже офіційного вигляду тому приводу, який змусив його шукати обміну думками, не варто. Начальник департаменту преси був у захваті від начальника відділу Туці, який знав про Арнгайма таку безліч подробиць особистого характеру, і зізнався, що й сам уже частенько чував таке ім'я. Однак відразу відкинув припущення, нібито цей чоловік фігурує в паперах його департаменту. Позаяк Арнгайм, наскільки він пригадує, ніколи не був предметом офіційних доповідних, а опрацювання газетних матеріалів на діяльність приватних осіб, певна річ, не поширюється. Тутсі погодився, що нічого іншого і не слід було чекати. В жодному разі, проте зауважив, що нині не завжди можна чітко провести межу між офіційним і особистим значенням людей та явищ. І це зауваження начальникові департаменту преси здалося вельми влучним, після чого обидва начальники зійшлися на думці, що мають справу з вельми цікавим недоліком системи. То було, вочевидь, уранці, коли Європа живе ще більш-менш спокійним життям, бо обидва начальники відділів викликали завідувача канцелярії і звеліли йому завести теку, надписавши на ній «Арнгайм Пауль, доктор», хоч поки що вона, мовляв, ще і лишається порожня. Після завідувача канцелярії настала черга керівників архіву справ та архіву газетних матеріалів, і обидва, сяючи від заповзяття, з пам'яті одразу доповіли, що в їхніх реєстрах ніякого Арнгайма нема. Нарешті покликали ще і міністерських журналістів, які мали щоденно опрацьовувати газети і класти начальникам на стіл витяги з них. І всі вони, коли їх спитали про Арнгайма, зробили поважні міни і запевнили, що в їхніх газетах його ім'я згадується дуже часто і з позитивного боку. Однак про зміст його власних писань повідомити нічого не могли, бо його діяльність, як вони відразу заявили, до кола завдань офіційного реферування не входить. Бездоганне функціонування механізму Міністерства чужоземних справ виявилося відразу, щойно натискали кнопку, і усі чиновники полишали кабінет з відчуттям, що продемонстрували свою надійність у вигідному світі. «Усе точнісінько так, як вам я і казав», – задоволено промовив до Тутсі начальник департаменту преси. «Ніхто нічого не знає». Обидва начальники відділів вислухали доповіді з усмішкою, сповненою гідності. Вони сиділи в розкішних шкіряних фотелях, що стояли на м'якому червоному килимі за темно-червоними гардинами на високих вікнах, мов би препаровані для вічності, як муха в бурштині. Обстановкою біло-золотистої кімнати часів іще Марії Терезії. Начальники з'ясували, що прогалину в системі вони тепер принаймні виявили, хоч заповнити її буде й важко. «Ми в департаменті, – хвалився його начальник, – опрацьовуємо кожну публічну заяву. Але ж у понятті публічності слід дотримуватись, бодай, якихось меж. Я вам гарантую, будь-яку репліку, кинуту депутатом в якому-небудь лантазі в нинішньому році, можна знайти в наших архівах за 10 хвилин. А будь-яку репліку останніх 10 років, якщо вона стосується зовнішньої політики, щонайдовше за півгодини. Те саме стосується і будь-якої політичної газетної статті. Мої люди працюють сумлінно. Але це, коли йдеться про конкретні, ну, сказати б, відповідальні висловлювання, пов'язані з певними обставинами, силами і поняттями. І якщо поставити запитання суто професійно, то в котрий із розділів чиновник, роблячи виписки чи складаючи каталог, має занести есей, автор якого лише від власного ім'я, ну, кого б узяти для прикладу, тутці з готовністю допоміг йому, назвавши ім'я одного з тих наймолодших письменників, що були в Діотиминому салоні. Начальник департаменту преси звів на тутці стривожений погляд, ніби не дочувши. Ну що ж, нехай буде він. Але де провести межу між тим, на що слід звернути увагу, і тим, що можна проминути? Були ж би вже навіть політичні вірші. То що ж, треба кожного віршомаза, чи, може, лише тих, хто пише для бургтеатру? Обидва засміялися. Як узагалі витягти і не помилитися саме те, що мають на увазі такі люди? Ну, хай це будуть навіть самі Шиллер чи Гьоте. Глибокий сенс є в цьому, звісно, завжди. Але коли йдеться про цілі практичні, то такі люди через кожнісіньке слово суперечать самі собі. Тим часом обидва зрозуміли, що наражаються на небезпеку взятися за щось неможливе, якщо вживати це слово зокрема і з тим присмаком суспільної комічності, який так тонко відчувають дипломати. В нашому міністерстві не можна завести цілий штат літературних і театральних критиків, зауважив, усміхнувшись, тутці. Але з другого боку, коли вже звернули на це увагу, то не можна й заперечувати, що такі люди значною мірою впливають на формування поглядів у світі, а відтак і на політику. Цього не роблять в жодному міністерстві чужоземних справ світу, прийшов йому на допомогу начальник преси. А тож, але крапля камінь точить. На думку тутці, це прислів'я дуже добре виражає певну небезпеку. Може, не завадило б усе ж таки вжити яких-небудь організаційних заходів? Не знаю. Я щодо цього маю сумніви, промовив другий начальник відділу. Я, звісно, теж, додав тутці. Під кінець цієї розмови його пройняло якесь прикре відчуття, так ніби в нього обіклало язика, і йому було невтямки, чи вів мову в дурниці, чи це все ж таки ще поцінують як вияв проникливості, що нею він уславився. Начальник департаменту преси також не міг збагнути, що це насправді. І тому обидва пообіцяли один одному повернутися згодом до цього питання ще раз. Начальник департаменту преси дав розпорядження замовити для відомчої бібліотеки всі праці Арнгайма, щоб хоч якось закрити це питання. А начальник відділу тутці вирушив до політичного відділу, де звернувся з проханням доручити посольству в Берліні підготувати докладний звіт про особу Арнгайма. Це було все, що тутці міг на цей час зробити. А поки той звіт не надійшов, він мав змогу розпитувати про Арнгайма лише в дружини, що було йому тепер вкрай неприємно. Він пригадав висловлювання Вольтера про те, що люди вдаються до слів тільки задля того, щоб приховувати свої думки, а до думок лише задля того, щоб обґрунтовувати свої неправедні вчинки. Певна річ, дипломатія завжди в цьому і полягала. Але те, що хтось міг стільки, скільки Арнгайм, говорити і писати, щоб, за словами, приховувати свої справжні наміри, це викликало в Туці тривогу, як щось нове, що його загадку він мав розгадати. Мозбругера переводять до іншої в'язниці. Про вбивцю повії Крістіна Мозбругера забули вже через кілька днів після того, як газети перестали друкувати звіти про судовий процес над ним. І збудження громадськості знайшло собі інші теми. Лише вузьке коло експертів клопоталося Мозбругером і далі. Його захисник подав касаційну скаргу, зажадав призначити нову експертизу психічного стану засудженого і зробив іще дещо. Страту на невизначений термін відклали, а Мозбругера перевели до іншої в'язниці. Застережні заходи, до яких при цьому вдалися, його тішили. Заряджені гвинтівки, багато людей, на руках і ногах залізні кайдани. Йому виявляли увагу, його боялись, а Мозбругер це любив. Сідаючи до арештантського фургона, він роззирався і заглядав у вічі здивованих перехожих, сподіваючись побачити там захват. Холодний вітер, що гуляв уздовж вулиці, грався його кучерями. Свіже повітря виснажувало його. Ще 2 секунди, і судовий охоронець підштовхнув засудженого ззаду до машини.